Привіт! Я Євгенія Мазуренко, директорка Загорій Фаундейшн. І це подкаст великих історій, в якому ми говоримо про благодійність та про історії, які змінюють світ. Всім привіт! Я Євгенія Мазуренко, і це подкаст великих історій. Ми знімаємо третій сезон, який присвячуємо родинним та сімейним фундаціям. Але сьогодні в мене особлива гостя. Це Дана Павличко, власниця та виконавча директорка видавництва «Основи». З Даною ми будемо говорити про видавців, про те, хто їх підтримує, чи рентабельно це сьогодні в Україні, хто сьогодні наші письменники і яка роль сучасного мецената в житті сучасного письменника. Дано, привіт.
Привіт. Я взагалі захоплена, що я тут. З тобою завжди дуже приємно говорити. І це дуже важливі питання, які ти піднімаєш. І я рада, що ми зможемо взагалі про них поговорити. І я можу донести якісь дуже важливі меседжі до людей.
Ти людина сучасна. Ваше видавництво, воно дуже відрізняється від тих видавництв, з якими я працювала в своїй діяльності. Це ваше сімейне видавництво. Як ти змогла донести своїй родині, що потрібно вдихнути отакий нове життя, щоб видавництво сьогодні було на такому рівні?
Почну з того, що ми справді дуже відрізняємося. Я вважаю, що ми найпрогресивніше видавництво в Україні, і ми дуже прогресивні, дуже сучасні, класні, навіть на світовому рівні. Ми робимо унікальні речі, у нас унікальний погляд, у нас дуже завжди глибокий, серйозний погляд на концепт, тобто на контент, на дизайн, на усе. І нам важливо робити щось, що змінює погляди людей, змінює суспільство. Ми не хочемо робити так, як всі. Нам це не цікаво, нам це не подобається, це не ми. Невеличкий екскурс взагалі у видавництво «Основи». Це справді сімейний бізнес. Його започаткувала моя мама в 92-му році, 91-му році, з її чоловіком, моїм батьком Богданом Кравченко. І тоді видавництво займалося науковою літературою, підручниками, перекладами класики. І, на жаль, моя мама трагічно померла в 99-му році. Бізнес перейшов її партнеру. Мій батько дуже складно переживав зимі, звісно, смерть Соломії. І він відійшов від бізнесу тотально. І він поїхав взагалі. Зараз він живе за кордоном в Киргизстані. Коли я повернулася до Києва в 2010 році, у мене такі були мрії повертатися в Україну, щось тут започатковувати, іти на держслужбу. У мене такі були ідеї. Не змогла знайти тоді собі роботу. Була така дивна ситуація, час Януковича. Я себе якось не уявляла на держслужбі десь в якихось міністерствах в ті часи. І минулий, співвласник «Основ», вона вже теж трошки втомилася від видавництва, треба було щось міняти або закривати, вирішила передати справу мені. Я залишилась єдиним власником. На той момент я нічого не вміла, не знала ні про бізнес, ні про видавничу справу. Мені ніхто ніколи не нав'язував займатися цим бізнесом. І у мене є, звісно, відомий дід-літератор Дмитро Павличко. У мене є ще один дідусь, покійний Павло Загребельний, який був батьком мого біологічного батька Михайла Загребельного. Тому я якби виросла в літературній родині, але ця родина мені не нав'язувала там займатися бізнесом таким. Дмитро Васильович Павличко мріяв, аби я перекладала і писала. Звісно, я цим не займаюся, це не моя сильна сторона. Але я думаю, що він щасливий, що я продовжую справу його дочки Соломії. Отже, останні 11 років я займаюся видавництвом, і я зрозуміла, що треба, щоб вижити, щоб бути релевантним сьогодні в Україні, де люди не читають, де люди не купують книжки, треба робити щось, що є цікавим і що є релевантним. Тому ви бачите те видавництво, яке є зараз, яке робить класні книжки, здебільшого англомовні книжки на експорт. І ми дуже багато робимо видань в партнерстві з приватними особами, з фондами, з благодійними фондами. Як от з вами ми готуємо дуже багато книжок. Бо наша місія – видавати книжки. І ми шукаємо партнерів, які також хочуть видавати книжки і робити щось дуже важливе саме через інструмент книжка.
Хто сьогодні в основному спонсорує книжку? Наприклад, я як людина не дотична до видавництва, в моїй голові це так. Я написала книжку, я маю на це гроші, я прийшла, замовила красиву книжку, ви видали і далі реалізуєте її на ринку. Або, наприклад, я написала книжку, але грошей в мене немає. Хто далі може видати мені цю книжку?
Ми працюємо здебільшого спочатку з ідеями, бо є люди або фонди, які мають ідею просувати певні цінності. У нас вийшла феноменальна книжка «Як будувати на віки», і далі ми будемо продовжувати видавати книжки по архітектурі з родинним фондом Антона та Євгенії Борзових. Вони уже декілька років живуть в Сан-Франциско. Антон такий дуже знаний продуктовий дизайнер у світі, на світовому рівні. І для них важливо підтримувати україномовні книжки на тему дизайну та архітектури. Це щось, що от близько до їхнього серця, і ми з ними запартнерились на цю тему, тому що це щось, що ми дуже любимо, ми обожнюємо дизайн, архітектуру, фотографію. Також ми думаємо, ми знаємо, що дуже важливо видавати якісь такі класичні твори на цю тему. Ми розповсюджуємо ці книжки по бібліотекам. Є і інші наші партнери, скажімо, Загорі Фаундейшн, з якими ми скоро випустимо дуже багато класних книжок. Наша перша книжка – це дитяча книжка на тему благодійності. І це книжка для дітей, яка повинна зарядити дитину, зрозуміти, що вона також може допомагати. І вона також може робити навіть щось невеличке, і це внесок у щось добре. Як ми робимо взагалі дитячі книжки? Я дуже не люблю, коли дитячі книжки такі патерналістичні, або коли дорослі люди, які вже взагалі не знають ні що класно, що модно, роблять якусь свою візію дитячої книжки, і це ні дітям, ні батькам, нікому не потрібно в результаті. Тому для нас була задача зробити книгу, яка буде релевантна на віки, книга, яка буде не топорно казати, що таке благодійність або як допомагати, але через художні образи, через якийсь такий класний, безумний текст, через дуже прогресивні ілюстрації донесе цей меседж до дітей. Тому що це є сила книжки, сила художньої літератури, і мені здається, що нам вдалось, і це дуже-дуже класна книжка.
Знаєш, я собі от ваше видавництво малюю, от як є Грейс Тодорчук, да, це такий місточок між громадським сектором, бізнесу і креативними проектами. Так само, якщо можна, я порівняю з вами, тобто є видавництво «Основи», це місточок між потенційним донором, якого є певний запит реалізації цінностей свого фонду та місії, і є, наприклад, молодий письменник український, який в силу певних обставин не може видати свою книжку. І виходить, що видавництво «Основи» зводить ці дві частинки для видання чудових книжок. От про сьогоднішнього молодого письменника, може і не молодого, але сучасного. Чи видавництво «Основи» має в партнерстві письменників, для яких шукає потенційних донорів?
З урахуванням того, що ми працюємо дуже часто не просто з текстом, а ми працюємо з ілюстраціями і фотографіями, і дизайном. У нас є пул дуже класних ілюстраторів, фотографів, авторів, з якими ми готуємо проекти. Так, наприклад, до Нового року у нас виходить дуже класна книжка про інновації українські англійською мовою, яку ми робимо разом з юридичною фірмою AEQUO. І ми просуваємо цінність інновацій і Україну як країну, яка продукує ці інновації. І, наприклад, цю книжку ми пишемо разом з Юрієм Кошмарченко. Ми дуже пишаємося з цією співпрацею з ним, тому це з усіх сторін виходить класний проєкт. І більше того, він не лише буде текстовий, він буде також з фотографіями.
Знаєш, я прийшла в фонд 2,5 роки тому, і запитів від письменників було дуже багато. Uh-huh. Тим паче, що родина Загорій дійсно підтримувала різне книговидання. І для мене було питання ефективності. Uh-huh. Я відвідала досить багато видавництв України і зрозуміла, що є ті книжки, які видаються і вмирають в тому ж видавництві. Uh-huh. І для мене це зовсім якби імпакту в цього немає. Працюючи з вами, я бачу, що ви дійсно нам, як Загорій Фаундейшн, допомагаєте реалізувати якісно, в першу чергу, ту ідею, яку ми для себе запланували. Нашим українським благодійним фондам не вистачає знань. І насправді і меценатам, і сучасним філантропам немає розуміння, що таке благодійність, яка різниця між меценатством, куди вкладати гроші. Ми розуміємо, що є кращі практики. Вони є за кордоном. Як не крути, їх потрібно привозити в Україну. Лише 25% українців знають англійську мову. І я розумію, щоб привезти там, книжку Дена Палоти і перекласти самим, ми то можемо фондом це зробити. Але наскільки це буде ефективно? І знайти на українському ринку партнера з твоїми цінностями і розумінням тої творчої впевненості, як воно має бути, тому що у кожного воно своєї якості, досить важко. Але ми вас знайшли. А ви знайшли нас.
А ми знайшли вас. Ми насправді от щиро віримо в те, що ми робимо. Тобто я і весь наш колектив, ми на 100% включені в процес. Для нас нема задачі зробити і віддати, не дай Боже, зробити, як нам сказали, і там поховати цю книжку. Ми хочемо, аби книжковий проєкт, продукт був ефективний. Тому що це, по-перше, справді дуже крута робота, і працювати над книжками – колосальне задоволення. Але коли ти розумієш, що книжка, вона комусь потрібна, що її купують, що її хочуть тримати в руках, що її читають сім'ями. Це дає тобі феноменальне задоволення. І для нас дуже справді важливі показники ефективності. Ми хочемо, щоб продукт був релевантний, щоб про нього писали, говорили, купували. І це дуже складно в Україні, тому що, знову ж таки, люди в Україні не дуже читають. Але ти знаєш, це кайфово робити складні речі і отримувати цей результат.
Можливо, ваша місія є повернути ту культуру або розбудувати культуру книжки в Україні. От на якому рівні сьогодні оця культура в нас існує?
Це справді наша місія, і я, як кажуть, a woman on a mission, тому що моє бажання, щоб всі, хто може, долучився до видання книжки. І не в форматі «мені так подобається, і я хочу, щоб книжка виглядала так, в результаті це продукт, який нікому не потрібний», але аби робилися справді якісні, релевантні книжкові проекти, які пропагують читання. Тому що треба читати, і читати дуже важливо, і читання рятує світ. Без читання неможливо нічого. Неможливо розвивати емпатію, неможливо розвивати свій інтелект, неможливо якісь черпати спокій, гармонію. Читання – це історія, це культура, це наша пам'ять, це все. Я розумію, що цього дуже-дуже не вистачає. І також я знаю, що треба робити такі книжкові продукти, які резонують з сучасною аудиторією. От є сучасна аудиторія, молодь, діти, вони в айпадах, в тіктоках, і от треба до них достукатись. І це неможливо зробити без справді інноваційного творчого підходу.
Ти сказала, щоб кожен мав можливість долучення. Чи є у вашому досвіді кейс, коли ви, наприклад, маєте ідею, оголосили про цю ідею, і, не знаю, на Патреоні або на спільнокоштів збирали звичайних українців донейти на видання цієї книги?
Ми, насправді, таким не займались. Для нас ми бачимо трошки іншу стратегію, яка для нас більш важлива. Ми намагаємося напряму йти до потенційних донорів, меценатів, рекламодавців, з якими ми робимо проекти, які, наприклад, для нас важливі. Скажімо, приклад, ми завдяки гранту від Українського культурного фонду випустили перший випуск журналу про українську фотографію «Салют». І на другий випуск у нас є феноменальний партнер, рекламодавець – це Deposit Photos. Тобто ми закриваємо свою потребу зробити щось, у що ми дуже віримо. Це проєкт про українську фотографію англійською мовою. І ми можемо якби відповісти на якісь задачі, які є у Deposit Photos через спільне видання, через спільне промо.
Чи правильно я розумію, що більшість тих книжок, які видає видавництво «Основи», мають свого спонсора? Наприклад, «Конституція України для дітей» ілюстрована. Це теж видавництво «Основи»?
Це видання, яке ми зробили для Офісу Президента. У них був такий запит, і ми зробили книжку. До речі, книжка топ. Вона дуже дивна, смішна, сучасна, але якщо показати її дітям, то вони будуть в екстазі. В цьому я переконана, бачила це власними очима. Не всі дорослі люди її розуміють, але, знову ж таки, книжка для дітей. Ми намагаємося на більшість наших видань шукати партнерів, але у нас є видання, які ми фінансуємо самі. Це ті видання, які можуть продаватися по всьому світу і бути релевантні в тиражі приблизно там, 3 тисячі примірників. Зараз деякі ці книжки на стопі, тому що ковід дуже негативно повпливав на український ринок книгок, книжковий ринок. Ну і загалом світ також дуже постраждав. Я думаю, що з наступного року ми потихеньку будемо далі додавати книжки, які ми фінансуємо самі. На деякі будемо шукати партнерів. І, звичайно, є пул видань, які ми робимо разом, коли є запит у партнера зробити щось, що цікаво і партнеру, і цікаво нам.
Є книжки, ваші книжки, які піднімають, я так сказала, якусь певну соціальну проблему. Там, можливо, не всі про неї задумуються, але в ваших фотографіях, в книжках ви це показуєте. Наприклад, книжка про жінок-залізниці, да? Книжка про балкони. От. Хто був замовником таких книжок?
Книжка «Ukrainian Railroad Ladies» – це фотокнига саме про жінок і чоловіків, які працюють у цих будиночках на українській залізниці. Це наша книжка, ми її самі профінансували. Ми досить задоволені тим, як вона продається. Книжку нам запічив фотограф Саша Маслов. Він український фотограф, який дуже давно живе в Нью-Йорку. Він дуже знаний, фотографує для «Нью-Йорк Таймс». «Белкані Шік» – це чисто наше видання, знову ж таки, яке ми зробили самі для себе. І от «Белкані Шік» – це те видання, по якому можна зрозуміти, хто ми є. Коли ми її тільки видали, її ніхто не розумів, крім дуже такої нішевої аудиторії, там умовних там людей зі сфери, хіпстерів. Да? Але пройшов час, і я зрозуміла, що це вже тема, яка набуває популярності в суспільстві. І наша задача не критикувати балкони, там трешеві балкони. Хто не знає, це книжка з фотографіями про дивні українські саморобні балкони. А наша задача підняти цю тему. Ми є такі, ми не лише красиві, Україна – це не лише церкви і писанки. Ми країна, де багато дивного, страшного.
Багато дозволеного.
Чи це добре, чи це погано – це інше питання. Ми хочемо дати людям можливість подивитися інакше і звернути увагу на те, що відбувається навколо нас. До речі, нашу книжку про український модернізм і бруталізм підтримала Ковальська, величезна будівельна компанія. І зараз ми з ними робимо ще одне дуже цікаве видання про історію Києва, про те, як будувався Київ.
Я тебе слухаю і прям захоплююсь. Я розумію, от навіть ця книжка про балкони, подивитися на себе, які ми українці, подивитися, що в нас є величезний пул проєктів, не буду казати тільки для UNDP, але для наших внутрішніх донорів, да? Це реформування з ОСББ, це таке, знаєш, ціла екосистема, і кожен в ній має якусь свою участь, так само має видавництво. Тобто, якби мене запитали, яку участь в цьому має видавництво, я би, не розмовляючи з тобою, одразу би і не збагнула про це. Розумієш?
Історії. Вони дуже впливають на те, як ми комунікуємо один з одним, як ми комунікуємо зі світом. Для того, аби просувати Україну, для того, щоб займатися культурною дипломатією, для того, щоб ми могли налагодити контакт один з одним, ми повинні розказувати один одному історії. І ми не можемо лише оперувати фактами, графіками. Нам потрібні ці історії. І нам потрібні книжки, які ці історії розказують. Конкретно ми дуже часто розказуємо історії не лише через текст, а через дизайн, через фото і через ілюстрації.
Роль мецената, філантропа, благодійника в житті сучасного письменника, яка вона є сьогодні? Можливо, ти знаєш кейси, можливо, в твоїй сім'ї були такі історії.
Роль філантропа і мецената, по-перше, стратегічно підтримувати, навіть якщо книговидання не є якби основний напрямок фонду, але стратегічно підтримувати книжки. І таким чином можна підтримувати і письменника, і ілюстратора, і редакторів, коректорів, фотографів, і видавати книжки на ті теми, які важливі для фонду. Оце дуже важливо. І я хочу на цьому наголосити. І я захоплена тим, що робить родинний фонд Загоріїв, тому що ви розумієте, як важливо просувати цінності через книжки. І таким чином ви підтримуєте також галузь книговидавничу. Кейсів в Україні я не можу сказати, що дуже багато, тому що, чесно скажу, я не можу сказати, що люди такі дуже захоплені, в принципі, книжками. Книжки – це щось таке третьосортне, не дуже важливе, і не всі люди розуміють в цьому цінність. Ситуація, звісно, змінюється. І це дуже це дуже гарний символ, гарний сигнал.
Яка роль держави у цій такій тихій реформі, да? Ну, наприклад, є інститут книги. Яка його сьогоднішня роль там для письменника, для видавця?
Держава має колосальну роль у тому, що відбувається з культурою і відбувається з книговиданням. Держава повинна брати участь у тому, що робиться з книжками. Участь держави має бути стратегічна, довгострокова і комплексна. Тоді це буде ефективно. Ми не можемо дивитися на якийсь умовно один сегмент, там, як допомогти умовному письменнику. Треба дивитися на те, що відбувається з бібліотеками. книгами, що відбувається з книгарнями, чи на національному, локальному рівні підтримують ці книгарні, що робиться з тим, як закуповують книжки університети, інститути, які, до речі, величезний гравець у світі, в бізнесі книговидавничому. В Україні у нас, наприклад, ніколи не закуповують книжки інститути чи університети. Їх наче не існує. І має бути ця стратегія. Зараз я цієї стратегії не бачу, але як і не бачила давно, але з хорошого добре, що є Український культурний фонд, який робив колосальну роботу для культури і для книговидання. Тим не менше добре, що є Інститут книги. І він теж робить певний позитивний внесок. Я просто людина, яка вірить у радикальні рішення. Тобто я так живу сама, у нас лише радикальні рішення в бізнесі, відповідно, я хочу радикальних рішень від держави, і я не вважаю, що якісь такі інкрементальні невеличкі зміни вирішать глобальну проблему.
В якому стані сьогодні бібліотеки України? Я, якщо чесно, не дуже дотична до цієї теми, але навіть сьогодні читала пост Інституту книги про те, що не закладається бюджет на закупівлю книг в бібліотеки, і я собі задала питання – а хто ходить сьогодні в бібліотеки? Ну, можливо, тому що я не є прям цільовою аудиторією, тому що я маю змогу купити книгу, але в якому стані бібліотеки, наприклад, в селах? Хто їх відвідує? Наскільки це актуально? Чи актуальні книжки закупляються? Чи точно ті люди, які туди ходять, вони хочуть ці книжки читати?
Ситуація з бібліотеками наступна. Потрібна реформа бібліотек, але... Знову ж таки, мені здається, що треба робити її в рамках якоїсь такої глобальної візії з тим, що відбувається взагалі з цією сферою там, на 20 років. Бібліотека має бути центром, де люди збираються, де люди можуть прийти поспілкуватися, користуватися інтернетом, подзвонити родичам в Канаді і також брати книжки. Тому що зараз, якщо ми подивимося, дуже часто нам нема де зібратися. Тобто, якщо в тебе нема офісу, ну і офіс – це якби робоча зона, і ти не хочеш йти в кафе, то куди ти підеш? Немає якихось публічних просторів.
Ти маєш на увазі якийсь як громадський хаб?
Звичайно,
бібліотека?
Звичайно. Бібліотека – це і є коворкінг умовний. І бібліотеки так мають виглядати. І на локальному рівні – уже області мають розвивати, звичайно, свої бібліотеки, реформувати бібліотеки, аби людям було куди піти. І люди мають кудись піти безплатно, а не лише за гроші.
Знаєш, я нещодавно перебирала свої речі і знайшла квиток в парламентську бібліотеку і бібліотеку Вернадського, в історичну бібліотеку. Але я ще тоді згадала про свого тата. Мій тато з Вінницької області, село Митки. Я пам'ятаю літо, я в цьому селі ходжу в бібліотеку при клубі і беру Жюль Верна. І це в мене так, знаєш, прямо запам'яталося. І я от навіть не знаю, в якому стані сьогоднішня, там сьогодні та бібліотека.
В трагічному стані, в трагічному. Знову ж таки, потрібні радикальні рішення. Треба, аби бібліотека справді змінювалася, аби те, що закупилось, було релевантно людям. Інститут книги зараз досі має програму, згідно якої видавці подають на умовний такий конкурс свої книжки. Тут комісія в Києві відбирає ці книжки. Хтось відбирається, хтось ні. Потім це закуповується і розподіляється по бібліотекам. Це нонсенс. І ми подаємося на цю програму. Інколи виграємо, інколи ні, бо ми бізнес, ми раді грошам. Так? Але глобально я завжди казала, що так не може робитися. Не можуть люди в Києві вирішувати, які книжки треба читати людям в області. Тобто це якийсь такий пережиток досі Радянського Союзу. Тобто лейтмотив всього, що я кажу, це те, що має бути комплексний підхід, і він має бути і на національному рівні, і на локальному рівні, в селах, в містах, в областях.
Ну, ти ж розумієш, що ці всі зрушення мають драйвити активісти. Неважливо, громадські організації, ЗМІ, чи це видавництво. Ви розумієте проблему, ви її маєте змінити, якщо, звичайно, хочете.
Зміни відбуваються. Я вважаю, що реформа децентралізації була ефективна, і на місцях люди керують своїми бюджетами, своїм життям, і відбуваються зміни. Тобто реформуються бібліотеки по чуть-чуть, по Україні, і є класні приклади, і це гарний сигнал, приклад для інших бібліотек. І це все має відбуватися в партнерстві бібліотека, держава, активіст, приватний донор, треба завжди шукати додаткові кошти. Ми, в свою чергу, усім займатися не можемо. Тобто у нас є задача, ми робимо книжки унікальні, круті, і цим ми змінюємо культуру і пропагуємо якби загалом ці цінності.
Ми вже почали говорити з тобою за культуру, так як фонд драйвить культуру благодійності. Що для тебе поняття культура благодійності?
Культура благодійності – це робити добро, навіть невеличке добро, і робити це як частина твого життя. Тому що лише даючи, ти можеш отримати щастя, спокій, і це щось, що наповнює тебе, це щось, що насищає тебе, і це щось, що розвиває власну духовність. І українці, вони допомагають, вони роблять це добро, і інколи воно залишається якимось таким трошки хаотичним, непоміченим. Можливо, не всі люди розуміють, що вони роблять щось важливе. Але от від маленького до великого ця допомога – це і є культура благодійності.
Ти права. Українці долучаються. Згідно дослідження благодійності «Чому українців 21-го року», за минулий рік 67% українців робили добру справу. Чи це була системна добра справа, чи ситуативна, дуже важко про це сказати. Але для нас це якби норма. Також, згідно дослідження, українці вважають, що благодійність має бути тихою і анонімною. Як на твою думку, чи добро має звучати голосно?
Про благодійність треба говорити, і треба цього не соромитись. І це не значить, що ти маєш хизуватися благодійністю. Це не значить, що ти робиш щось показово, зверхньо. Знову ж таки, говорити про благодійність – це розповідати історії. Це розказувати, чому щось важливе тобі. І чому тобі важливо допомогти, допомагати, і це змінює чиюсь думку, це підключає когось до цієї допомоги. Напевно, це також тема комунікації, що нам не вистачає вміння комунікувати один з одним і розповідати, чому щось важливе.
Ти мама трьох діток. Розкажи, як ти долучаєш, розповідаєш, долучаєш їх до благодійності, якщо для їхнього віку це актуально. Я розумію, що найкраще це власним прикладом.
Власний приклад дуже важливий. По-перше, почну от з благодійності моєї родини. От для нас актуальна тема культури і мистецтва – це то, де ми допомагаємо. Звісно, що хоча в мене бізнес видавничий, але в зв'язку з тим, наскільки він складний, то це частково, можна сказати, якби і благодійна діяльність. Але для нас важливо, наприклад, підтримувати музеї, підтримувати митців, підтримувати фотографів. І ми про це розповідаємо, про мистецтво, про фотографію дітям. Також ми читаємо книжки з дітьми, обов'язково. І ми завжди обговорюємо теми допомоги, теми того, що треба робити свій маленький внесок, треба допомагати. І треба починати з дуже раннього віку. Чим раніше, тим краще. І, звісно, власний приклад.
Ти сказала, що ви більше вкладаєтесь в мистецтво, в музеї. Нещодавно горів костьол Святого Миколая, і меценати за одну добу зібрали 23 мільйони гривень. Не знаю, чи ти помітила, але це був величезний осуд звичайних українців про те, що тут діти вмирають, тут треба спасати життя і стабілізацію, а ви підтримуєте якусь культурну пам'ятку. Яке твоє відношення до цього?
Женя, я дуже емпатична до людей. Людям живеться дуже складно, в них своя є біль. І вони можуть казати, що треба допомагати там дітям, яким теж треба допомагати. Але мені здається, що суть меседжу народу, чому все робиться хаотично, чому така не видно, що ще роблять добре ці меценати, а раптом вони захотіли умовно пропіаритись. Дуже багато такого інколи не зовсім зрозумілого є піару від там умовного бізнесу чи якихось приватних осіб. Людям складно це зрозуміти, так? І дуже гарно ти написала в своїй статті, що треба тим не менше системно займатися благодійністю. І системно займатися благодійністю – це правильно і ефективно, і це також і зрозуміло для людей, чому щось відбувається, чому щось підтримується, а щось не підтримується. Що стосовно культури, то культуру треба підтримувати. І це те, що я вірю, чим я займаюся. Треба підтримувати архітектуру, мистецтво, музеї. Це наша пам'ять, це наше життя. Якщо нам не буде куди ходити, куди водити своїх дітей, не буде України.
Повернусь знову до дослідження. Українці вкладають в медицину, вкладають в спасіння життя і в армію. І от з тих 67% українців, які вкладають в добро, лише 4% з них вкладають в культуру і мистецтво. Тому тут, напевно, що треба ще просвітницьку діяльність вести окремо. А чому нам це потрібно? В минулому році Загорій Фаундейшн разом з компанією Дарницею осушили Софію Київську. І наш меседж був такий, що Софія сьогодні насправді потерпає від вологості стін. Ми закупили спеціальне обладнання Біодрай, яке осушує природнім шляхом. Нам ще потрібно 2-3 роки, щоб повноцінно осушити. І основний меседж був такий, що меценати будували, меценати зберігали і меценати осушили. Якщо чесно, так як я кручуся в цій сфері благодійності, я отримала дуже багато відгуків про те, що ну, ви такі величезні гроші віддали на Софію. Ну, яка може бути Софія, якщо сьогодні, там, наприклад, ну, знову ж таки, повертаємось, треба вкладатися в Амосова чи в іншу якусь медичну установу для спасіння життя дітей. Тут діти дитячих будинків. І дуже важко насправді донести ту думку, що я не уявляю, що за там 20, не знаю, 30 років я не зможу своїй Василині показати Софію Київську. Або на місці Софії Київської буде торгівельний центр і не буде оцієї перлини України, розумієш?
Те, що було зроблено Загорі Фаундейшн і Дарницею, це феноменально. Це дуже важливо і слава Богу, що це було зроблено. Треба тим не менше продовжувати доносити, чому це важливо. Ми не можемо залишитись без Софії, ми не можемо залишитись без Національного художнього музею. Це робить нас людьми. Мистецтво, культура, пам'ятки, храми – це справді те, що робить нас людьми. Це зберігає нашу пам'ять, це розвиває нашу емпатію, історію. Ми маємо туди приводити наших дітей. Але людей болить. Жити в Україні складно, і я розумію, чому може бути нерозуміння і чому є у людей ця біль. Тому задача залишається продовжувати, комунікувати і доносити до людей, чому Софія важлива, чому архітектура важлива, мистецтво, музеї.
Дякую тобі за розмову. Я не можу упустити той момент, що ти бізнес-вумен, вандервумен і маєте 3 дітей. Як ти все встигаєш?
По-перше, у мене дуже жорсткий підхід до життя. Я роблю лише те, що важливе. Я не витрачаю час на неважливе, на чати, переписки. От навіть у нас на роботі дуже жорстко побудована робота. У нас є інструменти по проджект-менеджменту. Ми не зідзвонюємося хаотично, не чатимося. У нас є нормований графік. І я присутня тоді, коли я присутня. Тобто, якщо зараз я тут, то я тут і ніде інакше. Якщо я з дітьми, то я з дітьми і ніде інакше. Діти дуже наводять фокус. Вони дають тобі розуміння, що є найважливіше. І от я намагаюся в житті робити лише те, що є найважливіше. І тоді можна встигнути теоретично.
Поспати.
Поспати – це вже інше питання. Але тоді можна встигнути умовно те, що треба встигати.
Днями в мене була в гостях Оля Спектер. Угу. Вона теж мама 3 діток. І вона каже, для мене найкраще – це 8 годин сну і маленький еклер.
Да. Соцмережі. Не користуватись соцмережами. Зразу з'являється дуже багато часу. Інтернет і соцмережі – ворог всього, ворог часу.
Але це насправді сучасне медіа. Якщо ти будуєш свій особистий бренд і хочеш мати сьогодні або в майбутньому важіль свого голосу, наприклад, в адвокаційній певній кампанії, ти не можеш не розвивати свої соціальні мережі, не проводити там час. Я не кажу про дискусії, але пости і слідкувати, хто що постить, щоб розуміти ринок, як без цього?
Можна так. Я впевнена, що завжди є інакший шлях. Я навіть для себе намагаюся його знайти. Комунікувати можна, чатитись не можна. Заходити просто, аби заходити в інтернет, в телефон, мені здається, не варто, тому що у мене це викликає чуть-чуть нервозність, стрес. І, як кажуть, діло время, потіхи час. Є час на соцмережі, час на телефон, а потім є час взагалі без телефону, без нічого, лише на дозвілля дітей або думки, стратегії, роздуми, гуляння в лісі.
Знаєш, я тільки почала читати книжку «Есенціалізм», і все не можу її закінчити, паралельно читаю ще щось, і навчання в Могилянці, і робота. От я для себе зрозуміла, що я дуже сильно розпорошуюсь, але не тому, що не вмію виділяти щось основне, а тому, що всі щось від мене хочуть насправді.
Треба казати ні. От і все. Це складно, люди будуть розчаровані, але в кінці кінців у нас є одне життя, і треба робити те, що наповнює тебе, себе і те, що може просунути твоє життя далі і робити його сповненим і щасливим. І я розумію, що дуже часто я кажу ні. І ще більше треба казати ні, але це єдиний шлях, аби я могла встигнути зробити те, що мені треба, і отримати взагалі задоволення від життя, від своїх дітей.
Дякую тобі за нашу розмову, за твій такий цінний час, я його дуже ціную. Я впевнена, що ми ще не одну книжку будемо видавати разом.